Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No tak opět krásný červnový večer. Dnes máme pondělí 21.6. Ano, slunovrat, nebo jak se to jmenuje, Jardo, nebo slunovrat asi, ne, nebo ne? Nebo slunovrat je v zimě, já se opravdu pletu. No, to je jedno.
Prostě. No prostě, prostě 21.6.
Dnes se nám to láme, ode dneška už budou dny zase ubývat. Dneska máme nejdelší den v roce. Jardo, já tě moc vítám u dnešního pondělního vysílání opět, který bude zas, teda se vrátím k tomu tématu, jak to pořád střídáme, tentokrát opět JFK, Kennedy, temné pozadí. A jak jsi říkal, pokud to nezvládne, nebo pokud to zvládneme a zbyde nám ještě nějaký čas, jakože si myslím, že ne, tak tam máme ještě nějaké jiné téma, které teď přesně nevím, ale ty to když tak doplníš věd asi.
No, to já už ho taky nevím, ale to je jedno.
To nevadí. Uvidíme. Uvidíme, to všechno se ukáže, ale já si myslím, že tam to vystačí, akorát jak tě znám. Takže JFK Kennedy, vy samozřejmě, pokud chcete, tak si můžete zavolat, můžete si pustit též televizi, TV vysílání na našich stránkách, pokud vám to nejde pustit naše stránky, což se taky stává, tak opravdu nevím, čím to je, opravdu nejsme schopni zjistit, čím se to děje, ale pracuje se na tom stále. Nicméně je to možné pustit na Odyssey, na kanálu Studia Plzeň. Když dáte Odyssey Studio Plzeň, tak se vám tam objeví, myslím, taktéž živé vysílání. A pak samozřejmě i nahrávky. Nebo v archivu nahrávky. Tak, to je všechno, Jardo, na začátek. Já bych tě předal slovo.
Takže já vás zdravím srdečně, Pavlíku, tebe taky, do Plzně. Budeme se bavit o Kennedym, budeme pokračovat dál, dokončíme si to dneska, to téma, zcela určitě. Jak zmínil Pavel Lávka, otázka je, zda tam něco vyzběde, nějaký časový prostor či nikoliv. Každopádně máme tam pokračovací téma další. Mm-hmm. A na úvod asi bych jenom zmínil toliko, že
kniha Azvan, nebo jak to tam máš? Kniha Azvan, Šambala
Dzia.
Dzian, ano, Dzian, já to nemůžu přečíst, takhle to maličký. Šambala a skrytá tajemství. Ano. Takže to je to druhé téma, případně náhradní, takové jakési, nebo další.
Tak. Minulý týden ke konci zase se v našem mainstreamu objevil další seriózně psaný článek na téma UFO, mimozemské inteligence.
Jo, to je pravda.
Tentokrát se zaměřením na jaderné základny, kde Američané, ale v podstatě i Rusové, vlastně všechny mocnosti světa, přiznávají, že v podstatě tady tyto jaderné základny, ty sila s těmi jadernými hlavicemi, jsou pod kontrolou neznámých objektů, řízených neznámou inteligencí. A tady toto téma jsem nejen tu už zmiňoval před lety, 2, 3, 4 roky, kdy jsme se bavili o premiérovi Singhovi, například bývalému indickému premiérovi, který uvedl za indickou vládu v druhé polovině, bylo to kolem roku, stalo se to kolem roku 2006, 2007, uvedl, že jsou v kontaktu, indická vláda je v kontaktu s mimozemskou inteligencí a že mají velmi podrobné informace o tom, že tato inteligence jakoby v uvozovce neznámého původu, ovládá nebo je schopná ovládnout sila s jadernými zbraněmi, povypínat tam, anebo se pozapínat, povypínat prostě podle potřeby a tak dále. A podle jejich uvážení. Tenkrát to bylo považované za vrchol konspiračních teorií. Lidé, kteří se o tom bavili, samozřejmě já také, mnohdy byli prostě jaksi delegováni do patřičných míst s tím, že prostě tady takové věci jsou naprostý nesmysl a podobně. No a vidíte, máte polovinu roku 2021 a se seriózně a vážně o tom píše mainstream, a to už konspirace není, že v tuto chvíli už se z konspirace stává faktická reálná záležitost.
Ano.
No a protože tady toto téma je velice zajímavé a protože já mám k dispozici poměrně rozsáhlý materiál aktuálních informací od insidera Haskinse. Haskins je člověk, je to bývalý, je to emeritní, poměrně vysoký důstojník, který sloužil v armádě a pohyboval se právě na různých místech světa v prostředí tady těch jaderných základen, kde jsou prostě odplovací rampy, kde jsou prostě ty sila s těmi jadernými hlavicemi, a specializoval se jako jeho specialitou jako agenta v terénu bylo právě vyšetřování různých incidentů tady tohoto typu, kdy v podstatě neznámý objekt nebo objekty vyřadili z činnosti ve větší či menší míře tu či onu jadernou základnu. A na toto téma proběhne zítra od 6:30 webinář, takže pokud budete mít zájem, můžete se k sledování online přihlásit a nebo potom se na tuto přednášku podívat v offlineu za záznamu později. Budu tam prezentovat, je to první část, a budu tam prezentovat právě takové ty vysoce zajímavé aktuální materiály tady od toho pana Haskinse. No, uvidíme, jak ten mainstream dál se bude profilovat v tomto ohledu. Jenom připomínám, že 4.7. je tedy datum, kdy teda by mělo dojít k postupnému několikafázovému zveřejnění, bude to odstupňováno v určitých cyklech, v určitých fázích, zveřejnění valné většiny doposud utajovaných materiálů na téma UFO a na téma mimozemské inteligence. Jejich aktivity a spoustu dalších věcí s tím samozřejmě spojených. Takže myslím si, že nás bude čekat bouřlivé léto, a to nejen ve smyslu meteorologických jevů, protože tady teda na Moravě dneska bouřilo docela intenzivně, i když tady u mě bouřilo všude okolo, to byly petardy jak u Verdunu, ale tady nekáplá ani kapka a víceméně se to všechno to jako šlo, chodilo to okolo. Tak uvidíme zítra, je tady dusno teda.
Jardo, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, jak si nakous ty mimozemšťany. Koukni se na to, jo. Na mainstreamu, to by mě zajímalo, co si o tom myslíš. Tady o tom psali samozřejmě na mainstreamu, na Seznamu. Tady je o tomto video, to už není nové, ale tady píšou. Hodní nebudou. Zaznamenali jsme v naší zemi případy, kdy UAP, to je ten novej název pro UFO, zasáhly a odpalily naše jaderné zařízení. Někteří by si možná řekli, že je to známka nějakých mírových úmyslů. My ale víme z jiných zemí, že jinde to zase jaderné zařízení zapojilo. Prozradil dále Elizondo. Jo, rozumíš, tak oni už straší, že hodní nebudou a že když někdo něco spustí, mi to připadá, tak aby měli čisté ruce a tak dále, tak dále. To mi ne, to mi
to
ne.
To je taková typická schizoidní reakce.
Ano, ještě tohleto a ještě potom ukážu, jaký byly reakce v těch diskuzích, jo, těch lidí. Tam zase se úplně typicky ukazuje, že i kdyby někomu tento UFO nebo ten slon tadyhle najednou se mluvil v obejváku, tak ono prostě neuvidí, ono odmítne, protože si řekne, to není možný, to je blbost, to je kravina. Jo, tak řekni k tomu něco, já mezi tím ukážu ty reakce.
Tak já ti děkuji za vyjádření. Takže to je taková typická schizoidní reakce Deep State, v podstatě mocenského systému, anebo globalistů, nebo to je jedno, jak už to nazveme. Oni tam prostě potřebují schizoidně vždycky podstrčit prostě tu potřebu toho nepřítele a takovou tu paranoidní prostě potřebu se před někým bránit a já nevím, co všechno s tím spojené. Tady logicky, když se nad tím zamyslíte, pakliže by ta inteligence byla nepřátelská, tak už bychom to dávno pocítili.
Přesně tak.
Taková inteligence by neměla potřebu si hrát na kašpárky zapínáním a vypínáním panelů, prostě operačních panelů někde na jaderných základnách, ale to bychom pocítili samozřejmě úplně jiným způsobem. Jo? Takže já se docela divím, že ten Elizondo, to poměrně inteligentní člověk, ale divím se teda, že jestli to teda vůbec řek, jako, jestli to na něj zase neschodili něco, ale a nezešlo to od někoho jiného. Ale to je jedno. Já divím se, že to prostě vypustil něco takového vůbec. Jo. Takže rozhodně ne, tak takhle ne prostě. Jo. Když říkám, kdyby to byla nepřátelská inteligence nebo nepřátelské inteligence s nějakými zjištěnými cíly na této planetě, tak říkám, ty jejich reakce by byly úplně jiného a řekl bych fatálního charakteru.
Dobře, tak já jsem tam jenom ukázal nějaký ty jenom tak, aby viděli lidi.
Ale jako je dobré, že jsi našel ten článek, že se ho podařilo dohledat. Protože když se podíváte zpátky třeba na ty novinky do archivu, tak zhruba co týden, každý týden tam vyjde alespoň jeden článek tady s touto tematikou. Jo? Mm-hmm. Řešila se tam NASA a UFO, pak se tam řešila se tam americké námořnictvo a UFO, americké letectvo a UFO, teď se řeší jaderné základny a UFO, takže oni prostě mají evidentně zřejmě dané notičky tematicky prostě a vždycky prostě každý týden vypustí balónek. Tak, pojďme na pana Kennedyho.
Dobrá.
Já jako plynule navážu na to, o čem jsme se tady bavili při 14 dny. Doufám, že se mi to podaří nějak kontinuálně navázat. Snad jo. Nevím totiž přesně, kde o čem jsme to mluvili naposledy s tím Kennedym, ale to nevadí. Tady v souvislosti se smrtí Kennedyho je zajímavá, tam je zajímavých mnoho věcí, ale jedna souvislost je tam opravdu, řekl bych přímo, zarážející. A to, že s jeho smrtí a osobami, skupinami, ale i firmami, společnostmi napojeným, jakoby, které byly, měly co dočinění prostě s tím, s tou Kennedyho smrtí, tak tady tyto lidi, tyto společnosti, tady tyto skupiny byly evidentně napojeny na nacistické skupiny ve Spojených státech amerických. Byly to jedinci, kteří se tam dostali v návaznosti na jedince, kteří se tam dostali v rámci projektu Paperclip, o kterém jsme se tady bavili. Konec konců tady tyto souvislosti jsou dobře zadokumentovány. Například americká CIA potvrdila a předala stovky milionů dolarů bývalé nacistické Gehlenově organizaci. která byla dlouho označována za jednoho z hlavních aktérů atentátu na Kennedyho. Vesměs si s informací s vazbou na CIA a dalších zpravodajských služeb, které atentát provázely, hrály velmi důležitou roli takoví agenti a v podstatě, dalo by se říci, i budoucí lupiči v úvozovce v Watergate, jako Howard Hunt třeba, nebo Frank Stargis, důstojník CIA Desmond Fitzgerald, nebo známý mafián Johnny Rocelli, italského původu, kubánský, dokonce jeden z kubánských ministrů, ministru kubánské vlády, jakýsi doktor Rolando Kubela, taky byl do toho velmi výrazně zaangažován, tedy do těch aktivit a akcí kolem atentátu na Kennedyho. Byl tam v evidenci i propuštěný New Orleanský kněz David Ferry, anebo protikastrovsky zaměření Kubánci Carlos Bringauer nebo Orlando Bosch či Carlos Prio Socarus a mnoho dalších. Tady jenom jsem pár jmen uvedl, můžete si dohledat potom přes internet. Když si ty jména zadáte v souvislosti s Kennedyho vraždou, tak tam potom jste schopni si nalézt spoustu zajímavých materiálů. Ale myslím si, že daleko ještě důležitější je, že jakýsi George D. Morenchild, takový šílený jméno, George D. Morenchild, což byl tehdejší dalaský ropný geolog, a teď ten člověk byl zároveň posledním známým blízkým přítelem, velice blízkým přítelem obviněného atentátníka Harvey Oswalda, tak tady ten Morenchild začínal svou kariéru jako nacistický agent. Existuje dokument CIA, který uvádí, že de Morenchild se ucházel o práci pro americkou rozvědku, a to již v roce 1942. To znamená uprostřed druhé světové války, ale tenkrát byl odmítnut právě proto, že se zjistilo, že je to nacistický špion ve skutečnosti. A tady ten de Morenchild měl bratrance, jakýsi baron Konstantin Meidl, a tady ten baron byl jedním ve své době z nejlepších nacistických zpravodajských agentů působících na území Severní Ameriky, a tady tento člověk po válce, nehledě na to, co prováděl, byl naverbován do Gehlenovy organizace proto, aby řídil takzvaný ruský emigrační program americké CIA. No a ve stejné době, kdy se ten Dan Morenchild, o kterém jsme se zmínili před chvilinkou, v Dallasu přátelil s Oswaldem a seznamoval ho s tamní komunitou ruských emigrantů, v níž měla Gehlenova organizace velké zastoupení, tak byl v úzkém kontaktu se svým přítelem Walterem Moorem. A ten Walter Moore byl agentem takzvaného oddělení pro domácí kontakty CIA. A podle odtajněné dokumentace ze CIA poskytl tady ten de Morenchild v roce 57, ano, myslím, jo, 1957, poskytl během cesty do Jugoslávie tady té agentuře zahraniční zpravodajské informace, které byly okamžitě rozeslány ostatním federálním agenturám v celkem v 10 zprávách, takových jakýchsi 10 blocích. Ano. A tady tyto dokumenty potom měly poměrně docela dost zásadní dopad jakoby na Jugoslávii jako takovou, především v souvislosti s výzvědnou aktivitou amerických rezidentů tady na půdě tady tohohle státu, který samozřejmě v době studené války sice se tvářil politicky neutrální, ale přeci jenom si troufám tvrdit, že měla ta Jugoslávie vždycky blíž k tomu bývalému sovětskému, respektive východnímu bloku. Dalšími poměrně blízkými Osvaldovými spolupracovníky v té době v Dallasu samozřejmě, když se bavíme o období těsně před atentátem na Kennedyho, byli například Ruth a Michelle Pineovi, Osvaldova manželka v době atentátu bydlela tady u těch Pineových a co se proslýchá, tak to byla právě ta Ruth Pineová, která sama o sobě měla poměrně významné kontakty na CIA, která Osvaldovi sehnala práci v texaském školním skladu knih. A to je tedy jakoby údajně, říkám údajně samozřejmě, to místo, jedno z těch míst, ze kterého se střílelo na prezidenta Kennedyho. No a tak dalaská policie našla usvědčující fotografie právě, které měli jakoby deklarovat Osvaldův vztah, blízký vztah, tady na ten školní sklad knih, tady na tu budovu. Ovšem Osvald tvrdil, že se jedná o zcela vymyšlenou agendu namířenou proti němu. Na těch fotografiích, což je taky důležité jako zmínit samozřejmě, aby jsme si ty fotografie zasadili do kontextu, je Osvald v garáži Ruth Pineové, jak drží v rukách pušku, kterou prý údajně později úřady identifikovaly jako zbraň, která byla použita při atentátu. Ano. Michel Pine pracoval tehdy v tom kritickém období pro společnost Bell Aerospace Corporation v texaském Hurstu. Tady ta společnost se potom později přejmenovala na Bell Aircraft, kde, a to, na to bych chtěl upozornit, se stal viceprezidentem Walter Dornberger, což byl další významný nacista z projektu Paperclip. Pineovým šéfem Bell Aircraft byl ředitel výzkumu a vývoje a tady tím ředitelem byl známý válečný zločinec generál Walter Dornberger právě. Jo. Takže tady vidíte, jak ty linky propojují určité klíčové osoby mezi sebou a když v podstatě zkoumáte ty linie propojující, tak se vám postupně utváří obrazec poměrně velkého množství lidí zapojeného do rozsáhlého komplotu na jehož vrcholu potom, na tom výstupu, v tom finále, byl atentát na prezidenta Kennedyho. Jak už jsem řekl, Osvaldovi vlastní vazby, individuální vazby na CIA, jsou dobře zadokumentovány. Například jde o jeho výcvik na japonské vojenské základně Atsugi, kde se nacházelo rozsáhlé zařízení CIA. Je známé, že Oswald měl skutku až neuvěřitelnou schopnost mluvit plynně rusky. Navzdory nedostatku důkazů o výuce tohoto jazyka. Jo. Prostě tady u Svalda chybí v podstatě jakékoliv data, jakákoliv data, která, kde by byla zmíněna, kde se učil rusky, u koho se učil, nebo jo, jak se učil, u koho se učil, kdy se učil rusky a tak podobně. Jo. Je tam svědectví sice od jeho kolegů, mariňáků a jakéhosi mzdového ředitele CIA, bývalého, kde teda se hovoří, že teda ten Oswald skutečně mluvil naprosto perfektně ruským jazykem, ale prostě nikde tam se nedohledá, prostě nejsme schopni dohledat, za jakých okolností se tak dobře té ruštině naučil. Oni tady samozřejmě kolují takové různě polověřené informace o tom, že Oswald byl se několik let pobýval v Sovětském svazu, ale zase tady tyhle informace postrádají nějaké souvislé pozadí. Jo? Jak se dostal do toho Sovětského svazu, za jakým účelem se tam dostal, kde tam fungoval, kde tam působil, jak se dostal potom se zpátky, jo? Do Spojených států a tak dále. A tak dále. Je také doloženo, samozřejmě v souvislosti s Oswaldem, že systematicky, velmi často, ale řekl bych, že až systematicky, používal mikrotečky. Ty se mimochodem našly i v jeho deníku. A je také doloženo, že používal standardně miniaturní špionážní fotoaparát značky Minox, který vlastnil. A dokonce se dohledalo i sériové číslo tady toho fotoaparátu, které prokazovalo, že ve Spojených státech v Americe tady ten foťák nebyl tehdy v té inkriminované době komerčně dostupný. Nejčastěji poukazovaný je poměrně kontroverzní důkaz o jeho zapojení do, jak to nazvat, nacistické agendy, ale v souvislosti konkrétně s tím Oswaldem to je velice, velice neprůkazné. I když na druhou stranu obecně, na té obecné úrovni, ta nacistická mentalita a ta personální nacistická agenda skutečně do vraždy Kennedyho být nějakým způsobem zapojena musela. Já už jsem posledně zmínil Turbitův dokument. On tady ten materiál je také znám pod názvem, tuším, nomenklatura atentátnické kabaly, nebo kabal, a se překládá jako, ne jako kabala, správně to cabal, to anglické slovo, ale jako skrytá mocenská skupina, takže nomenklatura atentátnické skryté mocenské skupiny. Ten Turbitův dokument se poprvé objevil na světě někdy na začátku 90. let pod pseudonymem William Turbit. proto ten Turbitův dokument, ale ten pisatel tady toho materiálu byl ve skutečnosti texaský právník David Copeland. No a tady ten Copeland celé řadě přátel sdělil, že informace, které jsou součástí hlavní obsahové osnovy Turbitova dokumentu, získal od přátel z FBI, ale i od lidí z jiných tajných služeb. No a na základě tady těchto informací Turbit alias Copeland vynaložil poměrně značné úsilí k hledání dalších důkazů, které by podpořily tezi, kterou se tady teď snažíme v této chvíli jako nějakým způsobem analyzovat. Ano? Krátce řečeno, podle Turbitova dokumentu byl atentát na Kennedyho zosnován prostřednictvím propojení na nacisty, infiltrované do různých antikomunistických organizací a složek vojensko-průmyslového komplexu, ale i CIA, FBI. A Turbit mimo jiné v tom svém materiálu vysvětluje například, že zase jako taková vsuvka, že třeba ředitel federálního úřadu pro vyšetřování měl z pozice šéfa kontra špionážních aktivit ve Spojených státech na starosti bezpečnostní oddělení NASA, kosmické agentury americké, a takzvaného velitelství bezpečnosti obraného průmyslu, DACC. Jeho agenti vyšetřovali v podstatě každého zaměstnance kosmické agentury i zaměstnance příslušných dodavatelů, kteří s NASA obchodovali tehdy. No a také samozřejmě i potenciální zaměstnance v podstatě všech výrobců zbraní a munice. Ano. Když jsem se ptal, jak to je v současnosti s tím velitelstvím bezpečnosti obraného průmyslu, tak by mě bylo řečeno, že DACC bylo začleněno do Národní bezpečnostní agentury, čili do NSA. A vlastně se z něho stala jedna z divizí klasické NSA. Tehdy v té inkriminované době, o které se bavíme, stál v čele agentury obraného zpravodajství generálporučík Joseph Carroll, což byl bývalý zástupce ředitele FBI. A tady ten Carroll úzce spolupracoval například s šéfem zpravodajské služby FBI Williamem Sullivanem. Spolupracoval také s Edgarem Hoverem. A spolupracoval také s Kanaďanem Bloomfieldem. Bloomfield, o něm ještě bude řeč, se spolupodílel do určitém rozsahu na území Kanady na řízení činnosti policejní agendy v návaznosti nebo v souvislosti s výrobci munice. Ano. Také Bloomfield, ale i ten Joseph Carroll úzce kooperovali s organizací Defense Industrial Security Command, která, nebo jejíž aktivity také v podstatě byly součástí agentury obraného zpravodajství. V té naší době byl přímou spojkou mezi Carolem, a Robertem Kennedym, jakýsi Walter Sheridan, který se později stal zvláštním vyšetřovatelem kanálu NBC a který byl využit k podkopání vyšetřování atentátu v New Orleans okresním prokurátorem Jimem Garrisonem. Hoover v souvislosti s bezpečnostní agendou NASA přímo spolupracoval s Wernerem von Braunem, který svého času řediteloval v NASA. A byl to také Lyndon Johnson, který jako viceprezident, když už hovoříme o NASA, zastával tehdy funkci předsedy, takzvanou předsedy NASA, čestného předsedy NASA. Lze říci, že Johnson, Lyndon Johnson, společně s von Braunem, Bobby Bakerem a Freddy Blackem v roce 1961, tuším, usilovně pracovali na získání kontraktu na Apollo, na projekt Apollo, tehdy v hodnotě 9 miliard dolarů, speciálně pro společnost Northern American Aviation. A tady ten North American, který mimo jiné vyráběl i slavná letadla F-86 Sabre, které bylo v podstatě budováno na bázi nacistického Focke-Wulf TA-183, tak tady ten Northern American je v současné době, pokud se nemýlím, jestli se to nezměnilo, nevím, součástí Boeing Company, ano, korporace Boeing. A tady ten Northern American získal zakázku NASA, získali nakonec, a to navzdory tomu, že její vlastní hodnotící komise doporučila zcela jinou společnost. V těch orbitových dokumentech se také dočteme, že každý z tehdejších bezpečnostních pracovníků NASA, kteří byli pověřeni úkoly v souvislosti s atentátem na Kennedyho, týkalo se to i smluvních partnerů takzvaného pátého oddělení FBI, protože tady tito bezpečnostní pracovníci NASA v drtivé většině případů byli buď to přímo zaměstnanci toho pátého oddělení FBI, anebo měli nějaké smluvní prostě ujednání, smluvní prostě, byla tam nějaká smluvní agenda o kooperaci a spolupráci. A tady tato okolnost není vůbec zanedbatelné samozřejmě povahy. Každopádně je potřeba mít na paměti, že tady to páté oddělení FBI v podstatě bylo charakterizováno poměrně relativně malou skupinou lidí. V podstatě to nebyla to instituce, která by fungovala na nějaké oficiální úrovni. A dokonce ta agenda, nebo ty agendy, ty aktivity, které byly manažovány ze strany pátého oddělení, nebyly přímo americkou operací. Jo? Ale v podstatě to byla nezávislá akce, určité vzájemně propojené a dobře kooperující skupinky lidí, z nichž někteří zastávali velice významné oficiální funkce, například právě v té NASA. Ano. Tady bych chtěl zdůraznit, že onu tezi o spiknutí NASA v kontextu s atentátem na prezidenta Kennedyho svého času podpořil právě už zmíněný newyorkský okresní prokurátor Jim Garrison, který vyšetřoval Kennedyho atentát. Jo, pokud je vám to příjmení známé, tak to byl jeden z hlavních vyšetřovatelů atentátu na Kennedyho. No a v roce 1968, v podstatě 5 let po atentátu, tady ten Garrison zatelefonoval redaktorovi časopisu, teď si nespomenu, jaký časopis šlo, ale to v podstatě není důležité, ale ten redaktor, který mu ten Garrison volal, se jmenoval Warren Hinkle. Warren Hinkle. No a do telefonu mu řekl, že se objevily nové důkazy, 5 let po atentátu, nové důkazy, a to velice důležitého charakteru v souvislosti s atentátem na Kennedyho, s tím, že se zdá, cituji, že ti texaští naftáři nejsou do vraždy prezidenta Kennedyho zapleteni tak, jak se původně myslelo, ale že to byl vojensko-průmyslový komplex, který dal na atentát peníze, který to prostě zafinancoval. A Garrison potom jako řekl, že pokud můžeme říci, spiknutí se omezilo pouze na armádní křídlo amerického letectva nebo na jisté špičky a vojenské špičky dislokované v americkém letectvu. A Garrison dále sdělil, že má jména 3 společností a jejich zaměstnanců, kteří se jmenovitě podíleli na přípravě prezidentovy vraždy. Když se Garrison pokusil předvolat k svědectví ty zaměstnance těch 3 společností, NASA je odmítla poskytnout s odkazem na důvody národní bezpečnosti. Jo. Si představte, že tu máte okresního prokurátora, velice váženou entitu z hlediska justice, amerického práva, a na druhé straně prostě NASA, která prostě zareaguje tak, že odmítne vyhovět a zdůvodní to národní bezpečnosti. Zajímavá situace, že? No, ale vraťme se k Oswaldovi. Tam v souvislosti s nimi ještě potřeba totiž zmínit, že tady ten obviněný jakoby atentátník Oswald, to se dohledalo, v jisté chvíli sdělil jaké majiteli garáží v New Orleans, jakému si Adrianu Albovi, že očekává, že bude brzy pracovat v New Orleanské pobočce NASA. Řekl Oswald. Zajímavé, že? Proč si Oswald, který se pokoušel oficiálně přeběhnout do Ruska, a evidentně objektivně vyjadřoval nepřátelství vůči USA a její politice, myslel, že by měli pracovat do přední národní letecké a kosmické agentury. Tohle nebylo nikdy vysvětleno. A není to vysvětleno dodnes. Ano. V podstatě je to jedno z několika témat, které jsou zabaleny, zahaleny tajemstvím a je to velké bílé místo, které v podstatě tam v té agendě, komplexní agendě, té velké agendě kolem atentátu na Kennedyho prostě straší dodnes. Zase, když se podíváme zpátky do těchto odbytových dokumentů, tak tady tu velkou mašinérii nebo tu rozsáhlou mašinérii, tu síť vládních agentů různých a zaměstnanců NASA a infiltrovaných prostě bývalých nacistů fungujících na území Spojených států, řídil ze zhora mnou již citovaný zde Louis Mortimer Bloomfield z kanadského Montrealu. Ano, to příjmení si zapamatujte. Bloomfield. Louis Mortimer Bloomfield. Podle jistých kanadských novinových zpráv byl Bloomfield zapálený sionista. Zároveň to byl ale i právník, podnikatel a údajně velký filantrop, který za druhé světové války pracoval pro americkou OCC, což vlastně, jak už víme, byla předchůdce CIA, a potom i pro vznikající CIA. Autor Torbitova dokumentu uvádí, že tady ten Bloomfield byl dlouholetým přítelem a důvěrníkem Edgara Hoovera. A od dob toho svého působení v OCC, a to bylo už i před druhou světovou válkou, byl Hoorovým smluvním vedoucím tady toho pátého oddělení, o kterém byla řeč. Autor Torbitových dokumentů také uvedl, nebo uvádí, že Bloomfield byl údajně koordinátorem všech aktivit kolem atentátu na Kennedyho a také stál při realizaci tady těchto plánů. Ano. A byl odpovědný v té hierarchii těch osnovačů, toho spiknutí, tak byl odpovědný pouze Hoorovi a Johnsonovi, Lyndonovi Johnsonovi, bývalému prezidentovi, pozdějšímu prezidentovi Spojených států. V roce 1967 obvinil newyorský prokurátor, ten náš James Garrison, jakéhosi Claye Shava, bývalého důstojníka OCC a také zakladatele městské společnosti International Trade Mart, z přípravy atentátu na prezidenta Kennedyho. Tady podle několika různých zdrojů, včetně Garrisonových spisů, které jsou dohledatelné, a včetně vyšetřování americké strany práce, která taky jako způsoby zanechala celou řadu velice zajímavé dokumentace, byl International Trade Mart New Orleans dceřinou společnosti stínového subjektu, který byl známý jako Centro Mondiale Commerciale, neboli CMC, anebo také, a to vám asi bude lépe známé, Světové obchodní centrum, které Bloomfield, tady ten náš Bloomfield, založil koncem 50. let v Montrealu. V roce 1961 se Bloomfield přestěhoval do Říma a Trade Mart byl ze CMC propojen prostřednictvím další stínové firmy, která později vešla ve známost jako Permindex. To je akostrich, akrostich. Ten název Permindex akrostich označuje permanent, jako per permanent industrial int exposition. No? Ex per index. Permindex. Permanent industrial exposition. Což byla společnost, která podnikala v oblasti mezinárodní výstav. Podle autora Torbitových dokumentů držel Bloomfield polovinu akcí tady toho Permindexu a plně řídil jeho činnost v Evropě, ale i v Africe například, anebo na severoamerickém a i jeho americkém kontinentu. Koncem 60. let se tady ten Permindex, jeho mateřská společnost Centro Mondiale Commerciale, to CMC, dostali pod intenzivní kontrolu italských zpravodajských médií. A bylo zjištěno, tehdy se zjistilo, že princ Gutierrez Di Spendlov, Foro, Spendlov Foro, jestli to říkám správně, teď nevím, protože tady ty italské jména, Gutierrez di Spadoforo, Spadoforo, jak tak se jmenoval. Byl členem správní rady v CMC, jo, v tom Centro Mondiale Commerciale. Tady ten kníže byl ve skutečnosti bohatým aristokratem, byl náměstkem ministra zemědělství v italské vládě za diktátora Benita Mussoliniho. A jeho snacha byla příbuznou nacistického ministra financí Hjalmara Schachta. No a tady je potřeba také zmínit ještě další věc. Je to člověk, který se jmenuje Carlo Di Amelio, tehdy fungující jako advokát bývalé italské královské rodiny. Pak tu je Ferenc Nagy, bývalý maďarský premiér a přední antikomunista. A i tady tito dva lidé byli v úzkém propojení na Spadofora, Gutierreze Spadofora. V podstatě tvořili jakousi velice mocnou, výkonnou skupinu, úzce spolupracující s lidmi, kteří se později právě stali jádrem spiknutí, které vyvrcholilo atentátem na prezidenta Kennedyho. No a italská média, už o ní byla řeč, v té své době informovala, že Nagy je prezidentem společnosti Permindex, předsedou představenstva a hlavně akcionářem byl právě ten náš Louis Mortimer Bloomfield, jak víme, vlivný montrealský právník, který mimo jiné zastupoval rodinu Bronfmanů. To je taková kauza, kterou si také můžete dohledat na internetu. No a samozřejmě Bloomfield sloužil také americkým zpravodajcům, že? No, byl napojen na americké zpravodajské služby. Bloomfield údajně založil Permindex v roce 1958 v rámci vytváření celosvětové sítě, tehdy to byl poměrně jako kolem toho boom, obchodních center napojených na CMC, tedy na to Centro Mondiale Commerciale. Podle zvláštního vyšetřování investigativců, reportérů Davida Goldmana a Jeffreyho Steinberga, kteří na základě tady toho svého šetření napsali velice známou knihu, která se jmenuje Dope Inc. Britain Opium War Against the USA. Ta kniha vyšla někdy v roce 1981, ale to si zase můžete dohledat třeba na Amazonu. Tam určitě bude k dispozici. No a oni zjistili, že v rámci toho svého vyšetřování, že tady ten náš Bloomfield byl v roce 1938 naverbován do britské organizace SOE, neboli Special Operation Executive. A v roce 1981 mu bylo umožněno nastoupit abych si nepoplet datumy. V roce 1941 mu bylo umožněno nastoupit do americké armády, i když teda to byl Brit, ale nakonec se stal součástí té zpravodajské mašinérie OCC a přes OCC se pak dostal do té páté divize FBI. kde se zblížil s Edgarem Hoorem. Později se ty dva stali velkými kamarády a jak už jsme si řekli, tak potom po válce dlouho spolupracovali na různých pochmurných vesměs projektech. No, samozřejmě, ať už je pravda o Centro Mondiale Comerciale a její doprovodné společnosti Permindex, to, co se povídá, co se píše a vlastně jejich propojení i na Kennedyho atentát, tak to je samozřejmě, ne všechno je úplně jasné v tomhle ohledu, je tam celá řada bílých míst, ale každopádně, ať už tak nebo onak, italská vláda v roce 1962 považovala za vhodné obě firmy, obě ty společnosti vyhostit z Itálie pro podvratnou činnost, která byla totožná, nebo respektive která byla synchronizovaná s činností zednářské lóže Propaganda 2, ve zkratce P2. Tady ta Propaganda 2 byla zednářská zpravodajská organizace, která mimochodem smluvně pracovala jako takovým tím žoldáckým způsobem a možná pracuje dodnes pro Vatikán. Ano. A za období prezidenta Reagana, ano, tady ta Propaganda 2 byla velmi aktivní ve spolupráci s různými zpravodajskými aktivitami ve Spojených státech, nebo řízených, takto řízených ze Spojených států. V současné době je zřejmé, že Clay Schaaf byl, bavili jsme se o něm, jo, už, byl navzdory svému popírání v době Garrisonova vyšetřování, to je ten New Orleanský okresní prokurátor, úzce spojen se CIA a rozsáhlou zpravodajskou aktivitou. Svým způsobem je zajímavé, že během služby v americké armádě za druhé světové války Schaaf pracoval jako pobočník generála Charlesa Trashera. Byl také styčným důstojníkem ve štábu Winstona Churchilla. V době, kdy byl v New Orleans garrisonem zatčen, byl Schaafovi zabaven osobní adresář. A v něm byla uvedena jména a kontaktní údaje velmi významných Evropanů, z nich mnozí byli vycházeli nebo měli napojení buď to na skupinu Bilderberg, na členy pozdější skupiny Bilderberg, anebo na pronacistickou anglickou královskou, přímo anglickou královskou rodinu. Jo. Tak, kolik máme hodin, Pavle?
Máme 11, no, máme 11 a kousíček. Co myslíš? Pustíme něco?
Počkej, 10. Mě děsíš, prosím tě.
10 a kousíček.
Máme 10, takže můžeš pustit něco zajímavého a já ještě budu pokračovat, jo, ještě to není všechno s tím atentátem, jo, tam ještě je potřeba dokončit některé věci.
Jasně, samozřejmě. Dám takovou krátkou písničku od Lucie z Hory.
Výborně.
Nocí píseň má tak svou, věcí tu noc překoná.
Tak, a jdeme dál. Druhá hodinka. Ještě teda JFK Kennedy. A uvidíme, Jardo, jak to natáhneš. A jak případně zavoláte, když budete chtít něco vědět a o něčem si promluvit. Takže prosím, Jardo.
Tak jo. Před písničkou jsme se bavili o zatčení Šáva tím neworleánským prokurátorem Griznem. A jedním z mnoha prapodivných spojenců tady toho Šáva byl bývalý Obergruppenführer SS Karl Wolf, který za druhé světové války vedl gestapo v Itálii, byl šéfem gestapa v celé Itálii. V rámci programu Alana Dallese, který by se dal nazvat Skrýt nacisty za všech okolností, byl tady tenhle Wolf, podržte, jako jo, byl tady ten Wolf po válce, odsouzen k pouhým 4 letům vězení. A jestli pak víte, kolik si z těch 4 roků odseděl reálně? Schválně, Pavle, typni si. Šéf gestapa v celé Itálii.
Já bych řekl, že vůbec nic.
Jak nejsi to daleko od pravdy.
No.
1 týden.
No, tak, to je nic, jo, samozřejmě.
No. Je smutné, že?
No, tak.
V roce 1983 se tady ten Wolf a někteří bývalí spolupracovníci SS sešli v Hamburku v 83. roce na bývalé jachtě Hermana Göringa. Ta jachta se jmenovala Karin 2. Loď v tom roce 83 patřila Göringově vdově, která se jmenovala Emmy. Jejímž právním zástupcem byl slavný Melvin Belly. To si můžete dohledat na internetu, schválně tady to jméno. Belly totiž zastupoval také mimo jiné i herce Errola Flynna, spojeného s nacisty, anebo Jacka Rubyho, muže, který zastřelil Harveyho Oswalda. A řekl bych, že ještě podivnější je takový jeden dopis propašovaný z dalaské okresní věznice, který později koupil jeden z prvních badatelů, který se intenzivně zajímal o atentát na Kennedyho. Byl to tehdy výzkumník Penn Jones. Tady v tom dopise napsal Oswaldův vrah Jack Ruby zhruba plus minus, jo? Nebude to úplně přesně toto. Můj čas se krátí. Plánují, že se mnou skoncují. Plánují, že se mnou skoncují. Ruby označil Lyndona Johnsona za jednoho z těch, kteří stojí za, nebo stáli za Kennedyho smrtí. 7. června roku 64 Ruby sdělil tehdy hostujícímu předsedovi nejvyššího soudu Earlu Warrenovi, Warrenova komise, to vám možná něco říká, Earlu Warrenovi, že by si přál, aby se jeho komise, ta Warrenova komise, které předsedal ten Earl Warren a prezident Johnson hlouběji ponořili do situace, aby nepřijímali nepřímá fakta o jeho vině či nevině a aby se ptali, jaká je skutečná pravda kolem toho, kolem něho, tedy kolem toho Rubyho, než, a to dříve, než určitým lidem tady ten stát, míněno Spojené státy, kolem té Warrenové komise, předá poměrně významné pravomoci v rozhodování. Ruby také naznačil, že v důsledku toho, co se stalo, celá nová forma vlády převezme kontrolu nad Spojenými státy a Ruby při té příležitosti prohlásil, a já vím, že se další tady, nebo že se tady tohoto období nedožiju. Teď je otázka, které lidi v souvislosti s tou vládou, novou vládou, měl Ruby na mysli. Poté, co tady ten Ruby poradil jednomu ze svých přátel, aby si přečetl, řekl bych, poměrně ostrý útok ze strany Ivce Helliho na Lyndona Johnsona. Šlo o písemný pamflet, který vyšel pod názvem Texasan, se dívá na Lyndona. Ruby, potom tady ten Ruby z vězení napsal, tento muž, Lyndon Johnson, je nacista nejhoršího režení. Teď je tu plán, někdo se musí dostat do Anglie, Francie a Izraele a říci těm správným lidem, co se stalo. A aby se mohli připravit na to, že se tam v dohledné době nebo v blízké budoucnosti může přihodit něco podobného. A pak jakoby naznačil, že tady ti lidé v Evropě a tak by jakoby na té vládní úrovni nebo na těch vyšších postech, že by měli vědět, že existuje jenom jeden druh lidí, kteří jsou schopni učinit něco takového, co bylo učiněno Kennedymu, tedy kteří jsou ochotní tedy zavraždit i prezidenta přímo světové mocnosti, a že to jsou vlastně lidé z bývalé matrice nebo z bývalé sítě přeživších nacistů z druhé světové války. A dál uvedl, a to jsou zároveň lidé, kteří se nyní dostávají k moci v této zemi míněno USA, Spojené státy. Ruby potom tu krátkou depeši, ten krátký dopisek, uzavírá zhruba tím, když píše, že jediný, kdo zastřelení prezidenta, míněno Kennedyho, něco mohl získat, byl Johnson. A tady vzhledem k Johnsonovým úzkým vazbám na nacisty prolezlou NASA, tak lze říci, nebo do určité míry lze konstatovat, že Ruby zase nebyl až tak nepříčetný, jak se tvrdilo a jak ho tenkrát vykreslovala mainstream, vykreslovaný média. Další z takových velice opravdu zvláštních, řekl bych až neuvěřitelných informací v souvislosti s atentátem na Kennedyho, které jsou založeny na interních informacích především, pochází od bývalého nacistického důstojníka SS Helma Strejkera, který po válce spolupracoval jak s Reinhardem Gehlenem, tak i s Otto Skorzenym a také i se CIA. V jisté době, nebo v určitém rozmezí, v časovém, v určité době také sloužil přímo pod bývalým ředitelem CIA Georgem Walker Bushem. V roce 1963 tady ten Helm Strejker se zúčastnil zpravodajské mise CIA v Africe. Bylo to koncem roku 1963. A v té době se Strejker nechal slyšet, že jedním z nejhůře střežených tajemství uvnitř CIA je pravda, nebo skutečnost, o vraždě prezidenta, myšleno prezidenta Kennedyho. Řekl, nebyl to Castro, nebyli to ani Rusové. Muži, kteří zabili Kennedyho, byli smluvní agenti CIA. Vražda Johna Fitzgeralda Kennedyho byla jakousi dvoufázovou nebo dvojdílnou konspirační vraždou. Jedním dílem nebo jednou tou fází byly vlastně okolnosti týkající se konce oficiální akce s údajnými vrahy prezidenta a tou druhou fází, druhou částí, podstatně hlubší, bylo přijetí a ochrana nebo skrytí tady této vraždy s zpravodajským aparátem, který řídil a řídí nejen Spojené státy, ale v podstatě celý svět. To znamená, máme tady na mysli Deep State a globální mocenský systém, skrýt to pozadí před veřejností. Samozřejmě, že žádný seriózní badatel v oblasti zabývající se problematikou atentátu určitě nevěří a nebude věřit, že Kennedyho zabili výhradně bývalí němečtí nacisté. Ale jak jsem se tady snažil jakoby naznačit, uvést, byli to lidé, kteří měli napojení na to nacistické lobby, na tu nacistickou inteligenci. A to již před druhou světovou válkou, ale i během druhé světové války, ale také záhy po druhé světové válce. A zároveň šlo o lidi, kteří byli souběžně významnými členy širokého spektra tajných společností. A byli to lidé, kteří se nejvíce ortodoxně stavěli proti Kennedyho politice. A zároveň to byli lidé, kteří měli moc, dostatečně velkou moc a vliv na to, aby takový atentát zosnovali a uřídili svým způsobem. No. A samozřejmě díky té moci a vlivu, který měli, byli schopni záhy potom blokovat jakékoliv smysluplné, nestranné a spravedlivé vyšetřování, ať už ze strany oficiální vlády, anebo nezávislých médií. A to je, bych řekl, situace, která platí do dnešních dnů. Asi nebude pouhou náhodou, že muži, kteří se, nebo lidé, kteří se nejvíce podíleli na vyšetřování Kennedyho smrti, skrze varenou komisi, jmenovitě tady mám na mysli Johna McCloye a Alana Dallese, tak oba dva, jak jsme viděli, měli velice úzké vazby na nacistické uskupení. Spolupracovali nebo byli ve spojení s Geraldem Fordem, taky pozdější prezident Spojených států, který Warrenovu komisi špehoval nebo nechal špehovat pro Edgara Hoovera. Ano, tehda. A to jsou okolnosti, které postupem času jakoby se dostaly na povrch, jo, se dostaly na světlo a byly zachyceny veřejným zájmem. To znamená, byly zachyceny veřejností. Jo, třeba v této souvislosti je docela zajímavé si přečíst názor nebo poznámky profesora Donalda Gibsona z Pittsburghské univerzity, když teď ten člověk říká, že oba ti muži, ten McCloy a Dallese, když jsme se o nich bavíme, se sami zmínil, takže tady tyto dva lidé byli vždy lidmi establishmentu uvnitř vlády. A nebyli, to na druhou stranu, lidé nebo muži vlády v establishmentu, což je obrovský rozdíl. Jo. Byli to muži v establishmentu, byli to muži establishmentu ve vládě, nikoliv lidé vlády v establishmentu. Ano. Takové poměrně známé prostě motto, jakoby, jo, nebo takový jakoby bonmot, jo, který se stal známým. Jo, a který pronesl ten Gibson z Pittsburghské univerzity. Když McCloy působil jako vysoký komisař v Německu, anebo později jako prezident Světové banky, nebo tak jako člen tzv. Warrenovy komise, vždycky tak činil jako služebník oné vládnoucí světové elity, čili služebník globálního mocenského systému. Jeho nejrozsáhlejší vazby na tuto elitu se týkaly různých zájmů, a to především rodiny Rockefellerů. Další vůči osobnost této komise, tedy, jak už bylo zmíněno, byl McCloyův dlouholetý blízký přítel Alan Dallese. A i on byl rovněž člověkem establishmentu, i když jeho jméno je oficiálně téměř po každé nebo v drtivé většině případů spojováno konkrétně s CIA. Gibson, ten Donald Gibson, ten profesor z Pittsburghské univerzity, napsal knihu, která se jmenuje Battling Wall Street. Ta kniha vyšla v roce, tuším, 1994. A ona, jako celý název je Battling Wall Street, pomlčka Kennedyho jakoby prezidentství, jo, bitvy nebo jakoby válčící Wall Street, Kennedyho prezidentství. Jo, něco v tom slova smyslu. Zase to lze dohledat na internetu. A v té knize profesor Gibson předkládá poměrně, dle mého názoru, přesvědčivý argument, že hlavním faktorem, který stál za atentátem na Kennedyho, tím hlavním faktorem bylo to, že se dostal do sporu s establishmentem Wall Streetu. jako prezident Spojených států. Čili dostal se do konfrontace s těmi samými globalistickými finančníky, kteří nejprve prosazovali a také prosadili komunismus a poté prosazovali a také prosadili národní socialismus. Když se podíváme zpět do historie 20. století až k počátkům 20. století, k velké říjnové socialistické revoluci, k vyvraždění ruské carské rodiny a tak dále, tak dále. Před nástupem Reaganovy vlády vypracoval senátní výbor pro vládní záležitosti, stalo se to v roce 1980, studií nazvanou Struktura koncentrace korporací. A ten náš profesor Gibson z Pittsburghské univerzity ji označil, tady tento dokument označil za nejdůkladnější výzkum institucionálních akcionářů a vazeb mezi správními radami, jaký kdy byl proveden. Tady ten materiál, ještě znova řeknu, jak se jmenuje, Struktura koncentrace korporací, lze stáhnout v PDF-ku na internetu. Je to dostupné v anglickém jazyce, ale zřejmě i jako v jiných jazycích světových, asi v němčině určitě, možná, že i v ruštině. To nevím, ale opravdu stojí za to si prostudovat, je to velice pozoruhodná práce. A je mi jasné, proč Gibson to označil za nejdůkladnější výzkumnou práci tady na to téma správních rad a vazeb mezi akcionáři nadnárodních korporací a podobně. Ta sítě nadnárodních korporací a tak dále. A v tom se vyjádření ten profesor Gibson tam potom jako píše na závěr, že jakoby takový ty základní závěry té studie, struktura koncentrace korporací, tak jsou stručné a zcela jasné. Pokusím se ocitovat, finanční instituce, které jsou součástí komplexu Morgan Rockefeller především, nebo jsou s ním, s tímto komplexem úzce propojeny, jsou dominantní silou v globální ekonomice. Samozřejmě, řeknete si, no ale to přeci není nic nového, to všichni víme. Ano, samozřejmě, ale tady je potřeba si uvědomit, že tady toto v podstatě sdělil, to oficiálně veřejně uvedl renomovaný profesor z renomované univerzity, z univerzitního pracoviště. A pak tu máme tu studii, kterou vypracoval ten výbor pro vládní záležitosti za Reaganovy vlády. A to je oficiální institut. A to, že ten oficiální institut to takto pojal, tak to je víceméně, bychom to také mohli tak trošičku jakoby hodnotit jako určitý políček právě do tváře těm Rockefellerům a Morganům a Rothschildům a podobně. Ale tyto materiály jsou velice vzácné, jsou velice sporadické a takový materiál tohoto typu není samozřejmě mnoho a musí se vědět, kde je hledat a je potřeba opravdu o nich vědět, jo, protože mainstream, který je pod kontrolou globálního mocenského systému, samozřejmě nemá zájem instruovat veřejnost tady tímto směrem. To je jako také jaksi logické a pochopitelné. Tam, když třeba zase abych byl konkrétní, tak v tom svém vyjádření profesor Gibson uvádí, že jako příklad, že pokud si dobře pamatuju, tak tam šlo o představenstvo nějaký té Morganovy prostě korporace. Nevím už, jak se ta korporace nazývala, to není důležité. Byla tam zmínka o tom, že v podstatě to představenstvo zahrnuje nějakých ve správních radách, že jakoby takto, že v těch správních radách, v 31 tuším správních radách ze 100 největších firm se v podstatě nachází dosazení lidé v představenstvu, které mají přímé vazby na Morganovo impérium, jsou placeni Morganem a jsou řízeni Morganem. A tito lidé jsou jak míšky, jak infiltrováni doslova do 31 ze 100 největších světových nadnárodních korporací. A pak tam byl jmenován třeba Citicorp, který je propojen ze 49, nebo byl propojen v té době ze 49 špičkovými firmami. Byl tam jmenován J.C. Manhattan, Chemical Bank nebo Metropolitan Life, které měly ve svých představenstvech zastoupeno po jakoby to se, jejich představenstvo bylo zastoupeno v dalších 24 špičkových firmách. Jo. Citicorp měl své lidi v 49 špičkových už jakoby velkých nadnárodních firmách. Jo. Takže toto tady se díváme na jakousi mafii, na síť, mafiánskou síť, která je v podstatě opředena přes ty nadnárodní korporace kolem celé naší planety a která určuje ve velké míře směr a rámec a charakter světových událostí a vývoj světových událostí. Ano. Samozřejmě pak tu máme takové společnosti nebo tajné spolky, jako je Bilderberg, Rada pro zahraniční vztahy nebo podnikatelská rada, nadnárodní skrytá společnost. A těch spolků je se celá řada, které fungují také z pozice jakýchsi manažerů směrem k představenstvům těch různých nadnárodních korporací. A vraťme se ale ke Kennedymu. Ano. Ten profesor Gibson, zase když se vrátíme k tomu jeho vyjádření, hovoří v tom slova smyslu, že závazek, o veřejný závazek prezidenta Kennedyho k vědě, technice, ekonomickému pokroku, spravedlnosti, vyšší míře spravedlnosti, sociální především spravedlnosti, ho vedl, Kennedyho přivedl k přijetí politiky, která byla vehementně a naprosto agresivním způsobem napadána lidmi z toho Morgan Rockefellerova komplexu a jeho okolí. Necelé 2 hodiny po Kennedyho zastřelení v době, ještě v době, kdy si dalaská policie nebyla jistá Oswaldovou totožností, nebo ten člověk měl u sebe identifikační údaje na jména 2 různých osob, tak Edgar Hoover volal generálnímu prokurátorovi do jeho domu přímo, do jeho bydliště a řekl mu, že si myslí, že mají v Dallasu muže, který zabil prezidenta. A dokumenty FBI, které byly zveřejněny už v roce 1977, uvádějí, že Hoover dospěl k závěru, že Lee Harvey Oswald byl atentátníkem a byl nepříčetným člověkem v podstatě. A večer, v den, kdy došlo k tomu atentátu, tady ten Hoover sdělil Walteru Jenkinsovi, což byl tehdejší poradce Lyndona Johnsona, že mu jde o to, aby bylo vydáno něco, čím by mohli přesvědčit veřejnost, že Oswald je skutečný atentátník. A během několika dalších dní po Kennedyho smrti začaly ty samé síly, které se stavěly proti politice, hlásat oficiální teorii o jeho smrti, kdy osamělý atentátník Oswald, který trpěl šílenstvím a který byl brutální násilník, vystřelil na prezidenta 6. patra skladiště učebnic a že ho zasáhl dvakrát dvěma ze tří výstřelů během 6 sekund. A to přesto, že byl cíl vzdálen zhruba kolem nějakých 80 metrů. A navíc ten cíl pohyboval směrem jakoby směrem jakoby do strany. Jo. To znamená ne proti střelci, ale bokem. A z kopce. A dokonce z pozice potenciálního střelce ve chvíli, kdy on vystřelil, protože to se dá zpětně samozřejmě všechno rekonstruovat, tomu střelci pomyslnému zakrýval zorné pole velký zelený strom. To znamená velký strom obalený prostě zeleným listím. No pak prošlo několik dalších dní a nechal se slyšet jakýsi Alan Belmont z FBI, který prosazoval závěr, že Oswald povrat zpracoval sám, že v podstatě za tím atentátem není nikdo jiný než Oswald. A krátce na to McCloy a Dulles, už jsme se o ním bavili také před chvilkou, hovořili ve stejném slova smyslu. Prostě si všichni notovali prostě a vzájemně jak si upevňovali jedno konkrétní konsenzuální stanovisko s ohledem na atentátníka a na okolnosti a souvislosti kolem, bezprostřední souvislosti kolem toho atentátu. Na základě přepisu celé řady telefonátů z Bílého domu, mimochodem jejich obsah byl zveřejněn až nějakých 30 let po atentátu, profesor Gibson zaznamenal, protože on studoval obsahy těch telefonátů, výrazně soudržnou, a já bych řekl i soudružskou slova, snahu prominentů prosadit prezidentskou komisi, která by upevnila teorii o osamělém vrahovi. Někdy mezi 25. až 28. listopadem se Lyndon Johnson změnil z odpůrce na propagátora takovéto komise. Je zřejmé, že se tady o tuto změnu ve skutečnosti zasloužila celá řada lidí. Úplně jako první tady s touto myšlenkou přišel tehdejší děkán právnické fakulty na Jalské univerzitě Eugen Rostow. Tady tento člověk v podstatě o svém nápadu informoval zvláštního prezidentova asistenta Billyho Myersa a také náměstka generálního prokurátora tehdejšího Nicholase Katzenbacha, nebo tak nějak se jmenoval. Katzenbach. Tak je zvláštní jméno. Rostow s nimi hovořil, tady s těmito lidmi, už prakticky bezprostředně po atentátu, bezprostředně po Oswaldově smrti, to znamená po té, co v podstatě zešel ze života, ze světa Oswald, čili ten pomyslný atentátník. A zajímavé je, že nátlak na Lyndona Johnsona s ohledem tady na ustanovení takové té komise, jakoby rádoby komise, byl vyvinut o necelých 24 hodin později. Velice zajímavé informace na to tady, na toto téma, nebo tady na tuto záležitost, poskytl novinář Joseph Alsop. Ano. Ty jeho materiály se také dají dohledat na internetu. Pokud máme Alsopovi věřit, a já osobně bych neměl důvod pochybovat o jeho informacích, tak jakýsi Dean Acheson se také aktivně podílel na rozvoji a prosazování myšlenky ustanovení speciální vyšetřovací komise. Novinář Alsop uvedl v těch svých materiách, uvádí, že s Achesonem tady na tomto, na toto téma hovořil osobně a Acheson chtěl zřejmě, to je domněnka Alsopova, nějakým způsobem zapůsobit na Johnsona. Ale tady se o tom bavíme proto, protože tady vidíme, že celá řada lidí byla, jak si se vzájemně domlouvala na této konkrétní myšlence, ano, ustanovit speciální vyšetřovací komisi. To speciální je velice důležité, protože ta komise měla velmi zvláštní a řekl bych v mnoha ohledech až obskurní právní status. A samozřejmě šlo o, členy té komise byli dosazeni lidé a celé to byla víceméně, nevím, jak to nazvat, no, komedie vedená směrem k veřejnosti, aby to prostě vypadalo tak, že se vehementně prostě vehementně se šetří, ale už dopředu bylo známo, jak to prostě dopadne a kam prostě se celý ten proces, ta mašinerie šetření bude ubírat a s jakým výsledkem. V podstatě lze říci, ale když bychom to jakoby shrnuli, že Varnova komise byla jednoznačně určena, vznikla na popud Rostova, na popud Acheona, možná i na popud McCloye a Dallese. Zástěna nebo kouřová clona byla veškerá ta aktivita, která se konala, která byla vedena v dikci tady této komise. V podstatě ta Varnova komise byla operací, byla aktivitou jakési soukromé moci, která měla základ v establishmentu na americkém východním pobřeží. A ta Varnova komise byla jakýmsi vysoce sofistikovaným krytím tady tohoto establishmentu. A pouze síť tady tohoto obskurního establishmentu mohla zasahovat do médií, zasahovat do šetření CIA, zasahovat do šetření FBI, dokonce zasahovat i do armády. Například tady můžeme v souvislosti s tou armádou jmenovat kontrolní aktivity týkající se pitvy těla prezidenta Kennedyho. A ve hře bylo mnoho dalších oblastí tehdejší státní správy, které ten establishment východního pobřeží Spojených států kontroloval, a to velice precizním způsobem. A jak jsem se snažil v tom svém výkladu minimálně naznačit, vnitřním výkonným jádrem tady tohoto amerického establishmentu byli stoupenci především národního socialismu, stejně jako předtím to byli podporovatelé komunismu a tak dále. A tento establishment zase byl napojen, když přejdeme přes hranice Spojených států, na globální mocenskou entitu, globálně mocenský systém, který již v té době intenzivně pracovala na vytvoření základů takzvaného nového světového řádu a politika, aktivity, morálka, morální erudice a další prezidenta Kennedyho, jeho motivační projevy, jeho charisma a inspirace vedena směrem k americké, nejen k americké veřejnosti, byla hrozbou a velkou překážkou tady pro tuto globální obskurní mocenskou chobotnici. Tady ten nový světový řád, o kterém jsme se zmínili teď před chvilinkou, je v podstatě operace, která je strukturálně rozdělena do tří, nebo počítá s ekonomickým rozdělením do tří bloků, které budou zdánlivě hrát proti sobě o zisk a kontrolu nad světovou mocí. Ale to už je zase povídání na trošičku jiné téma. Každopádně atentátem v roce 1963 na Johna Fitzgeralda Kennedyho a následným ututláním skutečného pozadí a skrytím skutečných viníků získali globalisté, kteří nejprve mysleli a vytvořili komunismus a poté národní socialismus. A konečně pak v následně i novou říši, takzvanou čtvrtou říši, tak tito lidé bohužel si vychovali generaci svých nástupců, kteří jsou bohužel pro nás všechny neméně agilní, neméně výkonní a neméně inteligentní. A kteří jsou v tom výkonu v současné době. Právě v těchto chvílích. Takže děkuji za pozornost a to je ke Kennedymu, k tomuto tématu všechno. Samozřejmě já bych mohl jít do mnohem větší hloubky a do detailu rozpitvávat hodinu po hodině to, co se dělo před atentátem, během atentátu, po atentátu, ale to si myslím, že nad rámec prostě agendy tady toho našeho vysílání.
Přesně tak. Jardo, je to nějaký dotaz? Možná, že o tom trošku ještě promluvíš. Mm-hmm. Píše tady posluchač Milda, jestli víš něco o chystaném falešném útoku UFO mimozemšťanů, o kterém mluvil Warner von Braun jako o poslední fázi ovládnutí lidstva. Možná by to mohlo navázat na ten úvod, co jsme tu měli, že jo? Před dvěma měsíci mi informoval doktor Stephen Greer, že tento falešný útok se prý chystá někdy koncem tohoto měsíce a na základě toho natáčí dokument o tom, jak rozpoznat UFO pozemské výroby, aby se lidé nenechali napálit a zatročit.
Tak děkuji za tuto otázku. Je to zajímavá otázka na zajímavé téma. Faktem je, že svého času, respektive na začátku 70. let, to bylo v době, kdy Werner von Braun už nepracoval v NASA, ale pracoval pro jednu velmi známou nadnárodní leteckou korporaci jako jeden z výkonných ředitelů, tak v té době se s ním několikrát setkala investigativní novinářka Karol Rozinová. A Karol Rozinová s ním měla několik rozhovorů, myslím, že šlo o 4 rozhovory, bilaterární rozhovory mezi 4 očima, a ptala se ho na různé věci. Ona, ta Rozinová, byla mimo jiné i vědkyní, i když pracovala jako novinářka, měla k Brownovi poměrně blízko, protože ona se s ním znala docela dost dlouhou dobu. A tady během těch 4 rozhovorů se řešily témata poměrně širokého spektra. Mnohdy to byly i velice zajímavé téma. A Rosinová se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. A Werner von Braun v té době už velice starý muž. Stojící mimo vládní politiku, dalo by se říci, na svých vlastních nohách, neměl v podstatě co skrývat, nebo už jaksi neměl tu potřebu. Takže vypustil spoustu věcí a spoustu informací a mimo jiné té Rosinové sdělil, že existuje utajená agenda, která v podstatě je součástí strategie globálního mocenského systému, přičemž tato aktivita je rozdělená do několika fází. Každá fáze je jasně pojmenovaná a je jasně charakterizovaná. Teď ty fáze asi neodcituju úplně přesně, ale jednou z těch fází byla studená válka, rozdělení, geopolitické rozdělení světa na socialisticko-komunistický blok a kapitalistický blok, kdy tím nepřítelem jakoby pro Západ byl Východ, čili komunisti a socialisti a tak dále. A pro Východ byli nepřítelem kapitalisti zase ze Západu. S tím, že až tady tato, řekl bych, operace pod kouřovou kouřící zbraní, pod kouřovou clonou, pod kouřovou vlajkou, pod falešnou vlajkou, pardon, pomíne, prostě až prostě vyčichne, protože ta dynamika samozřejmě má nějakou omezenou dobu fungování, tak přijde další fáze a ta bude charakteristická jiným typem nepřítele a to budou teroristé. Víte, že na začátku, na přelomu 80. a 90. let padl socialistický blok ve střední Evropě. Počátkem 90. let padl socialistický blok v Rusku, v SSR a tím pádem zaniklo i SSR. Pak tu máme nějaká bouřlivá 90. léta, těch několik let v roce 90, ve kterých proběhla válka v Jugoslávii, velice, řekl bych, obskurní aktivita pochmurného charakteru, neméně pofidérní válka v Iráku, ta první válka v Iráku. No a přichází přelom, vstup do 21. století, který byl inaugurován útokem na VTC, obchodní centrum, což samozřejmě zase někdo by to označil za konspirační teorii, ale ve skutečnosti zase to byla další operace pod falešnou vlajkou, která měla iniciovat nástup druhé fáze, nástup globálního nepřítele číslo 2, čili samozřejmě tady těch teroristů. Jo. A ti teroristé se samozřejmě museli nějakým způsobem vychovat, že? Museli se také zafinancovat, museli se také řádným způsobem, jak to řekl, vyškolit, ano, nějaká investigace, nějaký ten intelektuální náboj tomu dát, nějakou filozofii, nějaké vize, byť velice brutální a temného charakteru. A pochopitelně s tím jsme žili v té druhé fázi globální, v té druhé globální fázi do dnešních dnů, nějakým způsobem plus minus. Všimněte si, že o těch teroristech různých se už tak nemluví. Nejdřív to byli teroristé na Blízkém středním východě, Afghánistán a Arábie, tam někde prostě nějaké ty arabské země, nějaká ta země v Africe, Somálsko a jiné země, Irán, Irák, pak to vyvrcholilo Sýrií, Pak se zkoušel zasadit ještě myšlenka teroristů do Evropy ve smyslu takových různých podivných, ale zároveň velice smutných, brutálních aktivit ve Francii, v Anglii především, v určité míře i v Německu nebo v Holandsku, asi si tady na ty kauzy vzpomínáte. No a teď je jakoby ticho, jako zdánlivě, klid před bouří a ticho po pěšině. A skutečně, tak jak naznačoval Stephen Greer, v této době, a já nevysvětlím, proč mluvím v minulém čase, se mělo přistoupit k fázi číslo 3. Potíž tady ale nastala v rozkolu přímo uvnitř mocenského systému. Protože, jak víte, tak nám mezi tím před několika lety zemřel David Rockefeller, pak nám zemřel baron, jak se ten baron jmenoval, Pavlíku, ve Francii zemřel baron.
Já jsem na jména úplně mimo.
Nenapadá. No já ne, ale taky si úplně všechny, jako taky mi nějaký účast vypadne, jo. Jak se ten baron jmenoval. Ale já si vzpomenu za chvilinku. Pak nám zemřel manžel anglické královny a ještě tam došlo k úmrtí, minimálně k dvěma úmrtím, tady v té mocenské hierarchii úplně nahoře. A jim se to tam roztříštilo, jako roštěpilo na dvě frakce. A to je aktuální čerstvá záležitost. A oni se nejsou schopni domhodnout, protože jedna frakce samozřejmě podporuje logicky ten původní scénář, to jsou ty konzervatisti, to jsou tady tak to konzervativní křídlo globálně mocenského systému. Ale ta druhá frakce nově vznikla, taková ta více liberárnější, tak ty se to nezamlouvá. Oni nechtějí jako do toho jít, do té třetí fáze, protože se obávají, že by se to minulo účinkem, že by to bylo jako přeťápnuto ve smyslu toho, co se teďkon děje v souvislosti s projektem odhalení, v souvislosti s tím 4. červencem jo, ve Spojených státech, v souvislosti s tím, co teďkon se dostává do sdělovacích prostředků, i když zase naopak některé alternativní zdroje hovoří, že právě do těch prostředků se to dostává proto, aby, že to je jakoby předehra k tomu falešnému scénáři. Jo? Připomínka, nejdřív připomeneme lidem, že nějaký UFO, nějaká inteligence možná existuje a možná, jak tady si na začátku sdělil, má s námi nepřátelské úmysly, to všechno má logiku a zapadá do sebe, samozřejmě. A pak jim tady uděláme prostě nějaký blubím, prostě na tomto projektu divadlo na obloze. Jo? Ale ať už to bude, jak to bude, uvidíme, necháme se překvapit, ale já se klidně vsadím, a to se nerad sázím tedy, že k tomu nedojde. Jo? Protože ty informace, co mám, tak ten názor tam u nich je nejednotný, jsou rozpolcení v tom a v podstatě spíš bych možná řekl, když už teda jako ta třetí fáze, takže to bude odložený. Jo? Že to tam oni o pár let ještě nějak jako prostě odloží. Jo? Ale je to otazné. Na to samozřejmě já dost dobře v této chvíli nedokážu odpovědět. Jo? Může to dopadnout tak i onak. Tolik odpověď na tu otázku.
No a to je všechno. Já si myslím, že tady žádné jiné otázky teda nejsou, ale to nevadí, protože my máme vlastně 2 minuty do konce. Což je úplně reálný stav. My to skončíme dneska teda přesně.
No vidíš. A měl jsi pravdu, že na to druhé téma nedojde.
No, já se říká, to bude tak akorát, že to vyjde.
Měl jsi pravdu.
Samozřejmě, takže příště bude co teda, Jardo? Příště bude opět...
Já nevím, co bude příště. Já jsem chtěl tou Ziam tam dát. Chtěl jsem vám ukázat právě při tom tématu. Jo? Tam je velice důležité takzvané tajné učení, Chtěl se poho vykrádat o tajném učení himalajských mistrů. Tady jsem si připravil vlastně učebnice toho tajného učení. Jako jo. Tak já to aspoň ukážu, aby jste věděli, co za mých mladých let. Já jsem se musel naučit během jednoho roku. Jako jo. Takže tadyhle ten štos, takhle, to jsou vlastně učebnice toho tajného
to
učení. Jo.
To je pěkný.
A jenom tady ta nahoře má přes 1600 stránek. Jo. Tady ta
bychle. Ale Jardo, máme tu ještě telefon, co jsi ho vezmu?
Dobře.
Jo? Dobře. To je pěkný, to bych se nenaučil za celý život. Tak, jste ve vysílání rovnou, prosím. No, tak zase poslouchá z rádia. Haló, jste ve vysílání. Ano, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, u telefonu Jiří.
Hezký večer.
Já bych měl takový dotaz, který by se týkal...
No, máme minutu do konce, tak prosím.
Velmi rychle.
Ano.
Dotaz, který by se týkal začátku dnešního vysílání.
Ano.
Já bych měl dotaz, pane Chvátale, vzhledem k vaší informovanosti, kterou disponujete, když jste mluvil o tom, že určité formy mimozemské inteligence ovládají možnost vypnout a, jak jste řekl, určitým způsobem zapnout jaderné zařízení. Já se domnívám, že vy asi víte, o který entity se jedná. Buď to Aliance Sfér nebo jiné entity?
Tak, já mám nápad. Děkuji pánovi.
Hodíme to na příště.
Dobrý, já přeju večer, přeju dobrý večer především. Děkuji, protože teď jste mi dal úžasnou inspiraci. Co kdybychom si tohle vzali jako téma na ty dvě hodiny příště? Na ty celé dvě hodiny, protože tohle já nejsem schopen odpovědět za minutu ani dvě, ani tři, protože to by bylo vytržené z kontextu. Tam se to musí, protože tohle je dobrá otázka a tam se to opravdu musí jako precizně jakoby rozvést, jo, všechno, aby to bylo dobře pochopeno, hlavně v těch souvislostech. Jo.
Dobrý, já bych tím souhlasil, akorát, kde se to bude pamatovat.
Já ale odpovím. Pánovi, protože to se sluší a patří aspoň několika větama, jestli teda mohu, jo, protože už není čas. Vycházím tady v tomto ohledu především ze zdrojů bývalé indické vlády za premiéra Singha, protože já tam mám nějaký prostě vazby a možnosti a je fakt, že tady, faktem, že tady v té naší sluneční soustavě a v bezprostřední blízkosti Země, samozřejmě v určité míře operuje celá řada zástupců různých nepozemských inteligencí s různými zájmy. Protože kdyby neměli nějaké zájmy tady, své zájmy, tak by tu neoperovali. Jako jenom pro dobro, jako pro krásné oči by tady nejsou. A tady se právě ty zájmy se musí docela jako hodně dobře jakoby rozanalyzovat, jo? Abyste pochopili, aby jsme pochopili z toho exopolitického úhlu pohledu, jak to je všechno propojeno, protože oni ty inteligence spolu spolupracují a vytváří minimálně 4 takové operační skupiny. Mluvím tady o těch jakoby pozitivních, jo? Nebo o těch prostě, nemluvím o tam druhém bloku celém, to je tak na další dlouhé povídání. Jednu tu operační skupinu tvoří zástupci civilizace, takzvaného plejáckého charakteru, asi vám to lépe bude známé pod výrazem Nordikové, ale ty Nordici, to je takové jako široké, tam se skrývá spousta různých jako jiných ještě civilizací v tom, ale dobře, Plejáďané, Nordikové a Plejařané. Plejařané nejsou Plejáďané, to je trošičku jako od sebe odlišovat, potřeba i když Plejařané také jakoby původem pochází ze systému, z komplexního systému 9 sluncí, energeticky provázaných na Alkyon, takzvané centrální slunce. A jedním z těch devíti sluncí je i naše slunce, které v podstatě má tu nejzdálenější specifickou speciální orbitu kolem Alkyonu. My se netočíme jako sluneční soustava pouze kolem galaktického jádra, ale my ještě vytváříme smyčkový, takový řetiskový, jakoby řetiskový charakter cirkulárního obíhání, nebo kdy obíhá naše sluneční soustava kolem Alkyonu v periodě 25 920 let, tuším, plus minus. No a tady ty plejaďané, plejařané se specializují na monitoring ekosystému této planety. Specializují se na ochranu životního prostředí a specializují se na, jak to řekl, na eliminaci různých škodlivých prekurzorů, negativních činitelů, které z toho globálního hlediska mohou poškozovat přírodu. Faktem je, a to prostě musím uvést, že právě oni stojí za injektáží, jakousi intelektuální injektáží, která obsahuje široké spektrum extrémně důležitých a zajímavých a řekl bych užitečných informací a praktik, které ale byly establishmentem mocenského systému na Zemi špatně pochopeny a překrouceny a z toho bohužel potom následně vznikla takzvaná zelená politika, která teďkonc hodně jako hýbe světem. Ta zelená politika je překrouceněna a hlavně je to docela brutálně původní čistá myšlenka nebo původní čisté myšlenky, které byly předány ze strany tady těchto dvou civilizací, tak byly uspůsobeny prostě mocenské indoktrinaci a v podstatě ta zelená politika potom jakoby nabírá na sebe takový jako pomalinku, to je takový plíživý efekt, takový jako hodně, jak bych to řekl, takový hodně jakoby diktátorský, nebo nevím, jak to mám nazvat, diktátorský směr, jo. Ale to zase jako zase na dlouhé povídání. Pak je to druhá skupina.
Dobře, děkuji moc. Děkuji moc krát za vaši odpověď. Když to shrnu, planeta Země jako nazývaná živá knihovna v naší okrajové části galaxie. Ano. Slyšel jsem názor, že pokud by došlo k jaderné katastrofě, ano, znamenalo by to dopad nejenom pro naší, ale i pro více na vrchních dimenzí. Proto je eminentní zájem různých mimozemských entit nedopustit jadernou katastrofu na naší zemi.
No, děkuji moc krát. Naprosto. A já vám ještě odpovím, jestli dovolíte. Jedna věc. Děkuji vám za to, co jste řekl. Naprosto souhlasím. A jedna věc. V této živé knihovně na této planetě jsou uchovávaný jsou uchovávaný formy života, hned vysvětlím, v jaké podobě, z několika stovek jiných planet. A to v případě, kdyby došlo k vyhnutí těch živočišných a rostlinných druhů na těch planetách, tak aby mohly být zpětně rekultivovány a znova ty živočišné a rostlinné druhy uvedeny do života. A jakým způsobem jsou ty jakoby fragmenty života uchovávaný? Je to velice zajímavá věc. Není to DNA jako sama o sobě, není to ani buňka nějaká, nebo soubor buněk, nebo nějaká ta DNA a podobně, ale jsou to vlnové funkce a na těchto vlnových funkcích, vlastně ty vlnové funkce, jakoby energetické pole, které má nějakou vlnovou charakteristiku a ta vlnová charakteristika je nositelem dat, které jsou v podstatě nahrány do toho energetického pole A každá planeta z těch několika stovek planet má, jakoby je disponentem zde u nás jednoho energetického pole, ve kterém se nachází nahrávky, ale ve vlnovém rozměru DNA tisíců a tisíců různých druhů živočichů a zvířat. A tady tyto energetická pole s těmi vlnovými funkcemi jsou uloženy v takzvaném éterickém těle planety Země na rozhraní, zjednodušeně řečeno, třetí a čtvrté dimenze. Jo? Ale o tom zase bychom se ho mohli jako hodně a hodně jako pobavit někdy příště. A tady je problém ten, že jaderné záření a tak masivního charakteru, které by v podstatě bylo vyvoláno nějakým jaderným konfliktem, by vytvořilo perforace do prostředí, do té úrovně v rozhraní mezi třetí a čtvrtou dimenzí a v podstatě by to narušilo integritu a funkčnost tady těchto energetických polí, jakýchsi energetických kokonů, ve kterých jsou uchovávány a skladovány nahrávky milionů a milionů různých forem života a rostlin z několika stovek planet, které jsou rozsety na planisféře blízkého kosmického prostoru od naší planety o poloměru 40 až 50 světelných let. Takže vidíte, co by to způsobilo za katastrofu.
Dobře.
Děkuji moc krát za odpověď. Vaše pořady mi velmi pomáhají v osobním i pracovním životě. Pravděpodobně očekávajte ode mě soukromou zprávu. Omlouvám se i vám, pane Hlávka, moc vám děkuji za vaši trpělivost. Děkuji, nashledanou.
Tak jen, nashledanou, mějte se hezky. Hezky přijďte k večera.
Tak já se jenom zeptám, Jardo, příští pořad teda, pokud zvolíme toto téma, jak se to bude jmenovat?
Příští pořad bude umění žít, umění být, umění dobře, žít.
Dobře.
Jo, zase, ať držíme tu fazu. Za 14 dní potom. Jo, ale to se spolu domluvíme.
Jak se to bude jmenovat?
No to já ještě nevím, to nějak tak, já vymyslím.
Dobře, jo? Takže to nechám na tobě. Dobře, fajn. Děkuju, měj se moc hezky, já se loučím. No a zítra, pokud budete chtít dát poslouchat Svobodný vysílač se mnou s plzeňským studiem, tak mi uslyšíte na kolik? 19 hodin na Svobodném vysílači. Mějte se moc krásně, já se s vámi loučím. Ahoj, Jardo.
Nashledanou, ahoj.
Ahoj.